mes įpratę šias junginius matyti kaip kažkokius vakarėlio narkotikus. Na, grybukai, LSD ir iš tikrųjų tas egzistuoja, tą žmonės vartoja ir vartoja visais laikais, bet kas vyksta šiai dienai, tai yra, vyksta labai įdomus dalykai, kad šie junginiai randa pritaikymą psichiatrijoje ir randa pritaikymą klinikiniam gydymui, reiškia klinikiniam diagnozijai.
Sveiki, čia abstraktstalis.com abstraktus pokalbiai. Mano vardas Lina ir aš kalbuosi su žmonėmis, kurie jaučia aistrą savo veiklai, gyvenimui bei tyrinėja mūsų pasaulį. Kiekvieną mėnesį kviečiu juos dalinti su mumis savo žiniomis bei atradimais. Įrašinėjame čia, Vilniuje, Radio Vilnius radijo stotyje.
Sveiki, esu Laura, esu biomedicinos mokslo atstovė, farmacininkė ir startuolio sąlinkį kūrėja.
Sveika, Laura. Labai, labai malonu tave čia šiandien turėti. Prieš pradedant mūsų pokalbį, noriu visus įspėti, kad dalykai, apie kuriuos kalbame su Laura, yra tikrai nerekomendacinio pobūdžio. Mes kalbame apie mokslą, kur jis link eina ir kaip įvairūs dalykai gali padėti žmogui. Tad jokių būdų nerekomenduojam patiem eksperimentuoti ir manipuliuoti jokiamis medžiagomis. Laura, malonu tave turėti ir prieš pradedant mūsų pokalbį, bendrai galima turbūt pasakyti, kad kalbėsime apie psichodelikus. Labai dažnas žodis, dažnai jau sutinkamas ir linksniuojamas mūsų rate. Gal tu galėtum mum tiesiog paaiškinti, kas tai yra, kokie tai yra junginiai ir apie ką mes šiandien kalbėsim.
Lina, tai visų pirma, ačiū tau už kvietimą, labai malonu čia būti, labai malonu kalbėtis apie madą, psichodelikų renesansę. Taip, tai psichodelikai iš tikrųjų vis dažniau jau sutinkama žodis ir geltonojo spaudoj ir ypatingai ir moksliniai literatūrai. Tai šie junginiai iš principo yra skirstomi kelias grupės. Tai bendrai paėmus, tai yra klasikiniai psichodelikai, tai iš jų būtų psilocibinas, kuris yra magiškųjų grybų aktyvusis komponentas, magic mushrooms, LSD, dimetiltriptaminas ir na, kiti įvairūs junginiai, kurie veikia į daugiau mažiau serotonerginę sistemą. Ir yra neklasikiniai psichodelikai, tai pavyzdžiui MDMA, PCP. Tai šie junginiai iš principo pasižymė tokią savybę, kad sugeba pereiti smegenų ir kraujo barjerą, jungtis mūsų smegenyse prie tam tikrų receptorių ir sukelti tam tikrą atsaką. Ir dažnai tas atsakas būna haliucinogeninis, sukelia tam tikras mistinės, dvasinės patirtis ir šiai dienai yra labai sparčiai ir daug tyrinėjami moksle, kaip galimybė gydyti tam tikrus psichinės sveikatos sutrikimus.
Nors šitas terminas pradėtas linksniuoti, galima sakyti, gal kad ir gan neseniai, bet tikrai žinomas buvo jau labai seniai. Kokia yra priešistorė šitų junginių, kada jie atsirado, kodėl jie atsirado galbūt ir kaip jie atkeliavo šiandien čia iki mūsų?
Šiaip jeigu žiūrint į senovę, tai visais laikais visos tautos šiaip naudojo psichodelikus ir tai buvo tikrai aprašoma literatūroje ir ypatingai Amazonija arba netgi mūsų Lietuvos kraštuose, netgi pagonės yra domenų, kad naudodavo tą pačią musmirę, kuri turi haliucinogeninių poveikių, naudodavo apeigų metu, tai būdavo vestuvių grybas, esu kažkur skaičiusi, tikrai visam pasaulyje tų junginių, tiksliau augalų arba grybų, kuriuose tie junginiai yra egzistuoja ne, ir tai auga iš žemės pačios. Ir aišku, ta kultūra iš tokio vartojimo rekreaciniais tikslais ar tiesiog kažkokiam dvasiniam patirtim, jinai perėjo į mediciną, į tokią cheminę pramonę ir naujosios kartos psichodelikai, tai pradininkas yra Albertas Hofmanas, šveicarų mokslininkas, Sandos laboratorijos talentingas chemikas, kuris dirbo su tyrinėjo rūgius parazituojantį grybą skalsę ir išskyrė iš jos ergotamino grupės junginius, kurie yra panašus į LSD ir tuos junginius paliko ant lentynėlės keliam metam, nieko su jais nedarė, bet po kelių metų 1943 prisiminė, kad kažką susintetino ir LSD-25 buvo tokia molekulė, kurią jisai pirmą paėmė ir norėjo vėl patyrinėti. Ir netyčia užsilašino to junginio savo ant, ant savęs ir patyrė tą vadinamą psichodelinį tripą. Ir paskui jisai toliau jau pats savavališkai tą junginį testavo ir 1943 metų balandžio 19 diena ir šiai dienai balandžio 19 vadinama Bicycle Day, kada Albertas Hoffmanas vartojo 250 mikrogramų LSD ir važiavo namo ant savo dviračio per Šveicarijos kalnus ir patyrė tą LSD tripą. Nuo to karto jisai sužavėjo tais junginiais, pradėjo jis tyrinėti ne tiek iš cheminės pusės, kiek iš sąmonės atvėrimo būsenų, kitokių realybės suvokimo būsenų. Ir vėliau, vėlesniais metais, 60-ais, išskyrė iš stebuklingųjų grybų psilocibiną, vėliau parodė ir pilną cheminę sintezę to junginio. Tokie būtų pirmieji žingsniai. Vėliau šie junginiai nutekėjo į Ameriką, ten iš tikrųjų buvo daromi LSD tyrimai labai nemažai psichiatrijos srityje, jie iš tikrųjų tarp 50 ir 60 metų Amerikoje vyko labai daug mokslinių tyrimų su LSD ypatingai. Psichiatrai dirbo su tais junginiais, pacientai dalyvavo vėlgi moksliniuose tyrimuose ir net yra skaičiuojama, kad bene apie 40 tūkstančių pacientų gavo LSD dozę. Bet kadangi tie junginiai, ypat LSD, nutekėjo į hipių kultūrą ir buvo siejami su tuo judėjimo, ar ne, tai buvo nepalanku Amerikos valdžiai, kuri tuo metu siuntė kareivius į Vietnamą ir turėjo kariauti. Ir kadangi hipių judėjimas buvo visiškai priešingas karui ir visa tai, kas yra su žmonija, eina į destrukciją, tai tiesiog Nixonui tai buvo nepalanku. Ir kadangi Nixonas negalėjo kriminalizuoti pačio judėjimo, negalėjo kriminalizuoti protestų, tai jisai kriminalizavo narkotikus, kuriuos jie vartojo, tai yra LSD, ir nuo 1971 metų mes turime Jungtinių tautų konvenciją, kuris yra kaip sąrašas, į kurį įeina visi junginiai, tokie kaip LSD, psilocibinas, MDMA ir kiti, kurie yra skaitomi kaip pavojingi žmogaus sveikatai. Ir nuo to laiko iš tikrųjų visi tyrimai, visas mokslas sustojo. Buvo praktiškai neįmanoma gauti finansavimo jam. Vėliau, vėlesniais metais, jau mes kalbam apie savo laikus, tai maždaug dešimtmečio bėgė, ne, prieš kažkokius 10-14 metų, vėl turim tą judėjimą iš naujo ir 2006 berods John Hopkinso mokslininkai padarė tyrimą su sveikais savanoriais. Jie davė jiems psilocibino ir pamatė, kad iš tikrųjų yra tam tikri labai įdomus poveikis smegenys įvyksta. Ir nuo to laiko vėl šitie junginiai ateina į pritaikymą.
Tai iš esmės įvyko, kaip esi jau minėjusi man prieš tai, prieš mūsų dar pokalbį, atšilimas, ar ne, šitos temos. Ir pradėjo, vėl prasidėjo visi tyrimai. Ir kas yra tas pradininkas ir Kaip toliau viskas tęsi, nes aš įsivaizduoju, kad turėtų būti visai sunku įtikinti bendruomenę, mokslininkų bendruomenę, kad visgi šis junginys yra vertas tyrinėjimo ir nėra jisai toksai demonas, kokį jį įsivaizdavo esantį.
Taip, tai turbūt, kalbant apie tuos ankstesnius laikus, 60-ieji metai ir Nixono visa politika, war on drugs, labai perėjo ir į visuomenę ir buvo šitos medžiagos labai demonizuojamos. Buvo įvairiausių straipsnių spaudoje, kad šie junginiai sukelia psichozę, kad sukelia chromosomų pažeidimus, kad apsigimimus sukelia ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tada visuomenės pagalvojo, patikėjo šitą demonizaciją šitų junginių ir tiesiog tikrai jų vartojimas drastiškai sumažėjo, aišku, tas vyksta ir pogrindyje, ir rekreaciniais tikslais, bet turbūt toks pagrindinis ir tie pirmieji tyrimai, tai jau mano minėtas John Hopkinso universitetas su Roland Griffiths prieš akį, taip pat Imperial College London su Robin Cahart-Harris ir David Nutt, tai jie buvo pirmieji neuromokslininkai arba psichofarmakologai, kurie jau pradėjo tyrimus su žmonėmis. Ir iš pradžių tai buvo tyrimai su sveikais savanoriais, o vėliau tiesiog, kada buvo daromi smegenų vaizdinimo įvairius tyrimai, pamatė, kad tam tikros sritys smegenų pradeda komunikuoti viena su kita ir tiesiog buvo tokia hipotezė iškelta, kad galbūt šių junginių poveikis galėtų būti pritaikomas depresijai. Ir nuo to laiko mes turim eilę tyrimų, būtent depresijos gydymui, potrauminio streso sutrikimo tyrimui, nerimo sutrikimams, priklausomybėms ir labai daug kitų pritaikymų.
Tai turbūt tam, kad galėtų klausytas labiau įsivaizduoti, kas yra psichodelikai, tai jau užsiminiai, kokia yra jų panauda ir kaip prasidėjo tas visas tyrinėjimas jų. Gal galėtume pakalbėti apie tai, kas vyksta mūsų smegenyse, kaip atrodo tyrimai, kurie yra atliekami, ko yra tikimasi iš jų ir koks yra tas galutinis svajonių rezultatas, kuris turėtų atsitikti, kad žmonės galėtų tikrai pajusti jo naudą.
Kaip ir tu paminėjai, šios medžiagos yra jau tikrai stigmatizuojamos ir galbūt šiek tiek ir toks kitoks matymas atsiranda pastaraisiais metais. Pagrindinis turbūt dalykas yra tas, kad mes įpratę šias junginius matyti kaip kažkokius vakarėlio narkotikus. Ne? Na, gribukai, LSD ir iš tikrųjų tas egzistuoja, tą žmonės vartoja ir vartoja visais laikais, bet kas vyksta šiai dienai, tai yra, vyksta labai įdomus dalykai, kad šie junginiai randa pritaikymą psichiatrijoje ir randa pritaikymą klinikiniam gydymui, reiškia klinikiniam diagnozėm, nes mes esam dažnai įpratę vartoti žodį depresija, tada, kai tau turbūt nėra klinikinė depresija, liūdna. Tiesiog liūdna, kažkas atsitiko, nežinau, neužsikūrė mašina šalto žiemos rytą ir visą laiką sakom, o, man depresija. Ne, ar, tikrai būna ir sezoninių depresijų, bet jos daugiau mažiau praeina ir šiaip žmogaus organizmas yra pristaikęs susidoroti su tais dalykais. Na, anksčiau ar vėliau vis tiek išlipa iš tos, ar ne, dobės. Žmonės, kurie turi klinikinės depresijas, nerimo sindromus, potrauminį streso sutrikimą, jie jau nebesugeba patys iš to išlipti. Ir tai jau yra įsisenėjusios problemos. Ir jeigu žiūrėti į depresiją šiaip kaip, tarkim, susirgimą, ar ne, tai aš nesu psichiatrė, aš nesu neuromokslininkė, negaliu galbūt labai kalbėti už visus, bet šiaip bendraja prasme, kas vyksta, tai yra keli komponentai. Tai yra biocheminis sutrikimas su tam tikru genetiniu komponentu ir tam tikrais aplinkos faktoriais. Yra manoma, kad depresija sergančio žmogaus smegenyse yra trūkumas monoamino. Monoaminai būtent yra tam tikri neurotransmiteriai, tai yra serotoninas, norepinefrinas ir dopaminas. Ir šie neurotransmiteriai, ypatingai serotoninas, kaip pagrindinis žaidėjas, yra tikima, kad jo trūkumas lemia didelį faktorių depresijos išsivystymui. Taip pat yra kažkokie genetiniai faktoriai, plus aplinka, tam tikri įvykiai gyvenime, ne, kurie gali paspartinti šitus procesus. Ir būtent psichodelikai, struktūriškai kaip junginiai, jie yra labai panašūs į serotoniną, mūsų vidinį endogeninį neurotransmiterį, neuromediatorių. Ir kas atsitinka šiuos junginius pavartojus, jų aktyvioji forma perina smegenų kraujo barjerą ir jie jungiasi prie serotonino receptorių, įvyksta tam tikrą įvykių reakcijų kaskada ir tada žmogus jaučia tą kažkokį pakilėjimą ar geresnę nuotaiką ir aišku priklausomai nuo dozės, bet šiai dienai klinikiniuose tyrimuose yra naudojamos pakankamai didelės dozės, tai jos tiesiog sukelia labai didelį atsaką tiek farmakologinių lygmenių, tiek ir tą tokį vidinį dvasinį išgyvenimą, kas šiai dienai yra labai įdomu.
Pavartojai užsiminiai tiksliau apie tai, kaip dabar yra atliekami tyrimai, kokios dozės, tai galbūt galėtume ir pereiti prie tos dabarties, turbūt pašnekėjom apie tai, kaip viskas vyko, kaip viskas link mūsų atėjo, kokia yra dabartis, ar mes turime, pavyzdžiui, legalių psichodelikų, kurie gali būti vartojami ir priskirti tokiam gydymui.
visa tai, kas dabar vyksta, vyksta klinikinių tyrimų rėmus. Ir ne, mes kalbame apie mokslinius tyrimus, klinikinius tyrimus su žmonėmis, kurių metu pacientas gali gauti tokį junginį. Bet jisai turi būti, turi turėti tą diagnozę, tą indikaciją, kurią yra taikomi tie junginiai. Šiaip legaliai žiūrint, tai yra turbūt valstybių, kur šie junginiai yra legalūs, bet na, Europoje, Amerikoje, Kanadoje vyroja būtent tas pirmo sąrašo įstatymas, kuris draudžia šių junginių vartojimą. Aišku, tai vyksta pogrindyje, rekreaciniais tikslais, bet turbūt pagrindinė žinutė šiandieną ir yra, kad ta rekreacija ir vakarėlio metu naudojimas ar kažkur savo reikmėm ar ne, skiriasi nuo klinikinio proceso, kas šiai dienai vyksta. Ir būtent va, tas klinikinis protokolas, kaip tas junginius vartoti ir yra viena iš tokių naujų, modernių psichiatrijos bangų.
Užsiminėjai apie tai, kaip žmonės vartoja šitas junginius pogrindyje. Man iš karto kyla toksai klausimas, ar tai netrukdo moksliniam tyrimam įvykti, ar tai neskatina visuomenę susipriešinimo ir dar labiau atstumimo šios temos, nes viską, ką mato, sakykime, mūsų visuomenė yra, na, tikrai tokios galbūt nuotrupos, įstikinimai, kažkokie tais stereotipai, kurie ne visada yra teisingi ir visaip kitaip pertransliuojami, performuojami. Kaip visuomenė daro įtaką moksliniam tyrimam, ar apskritai galbūt nedaro įtakos? Ar, pavyzdžiui, dėl to yra lengviau ar sunkiau gauti finansavimą tyrimam atlikti ir panašiai?
Aš manau, visuomenė daro didelį įtaką tokių tyrimų judėjimų į priekį, bet didžiausia įtaka daro žmonės sergantis psichinės sveikatos sutrikimais ir negaunantis pagalbos, kurios jiems reikia. Nežinau, ar tokio atsakymo tikėjaisi, bet iš tikrųjų šita problema, kalbant apie depresiją, nerimą, potrauminį streso sutrikimą, jie turi savo gydymą, ar ne, tai yra antidepresantai, dažniausiai tai yra selektyvų serotonino reabsorpcijos inhibitoriai, kurie moduliuoja ir didina serotonino kiekį, bet yra daug duomenų, kad jie nėra efektyvūs tam tikrai daliai pacientų. Ir dėl to šitas proveržis psichoaktyvių junginių perėjimo iš pogrindžio į kliniką ir rodo, kiek yra neadresuota šita problema, kokia yra rinka ir kiek pacientų galėtų susilaukti pagalbos iš tų junginių, kada jie būtų patvirtinami kaip vaistai. Yra iš tikrųjų skaičiuojama, kad pasaulyje bene 800 milijonų žmonių gyvena su kažkokiu psichinės sveikatos sutrikimu. Ir yra labai liūdna, kad Lietuva yra top 10 dėl savižudybių. Ir man atrodo, berods pernai buvo numeris vienas pasaulyje. Šalia tokių valstybių kaip Pietų Korėja, tam tikros Afrikos valstybės, Rusija. Mes turim didelę problemą, taip gydimas yra, antidepresantai, bet žmonės ieško atsakymų į problemos sprendimą kitais būdais. Ir būtent tas psichodelikų renesansas ir paremtas tuo, ir ne tik paremtas visuomenės ir pacientų noru turėti kažkokį gydymą ir būti sveikiem, bet yra paremtas ir tuo, ir tais klinikiniais tyrimais, kurie rodo labai gerus ir daug žadančius rezultatus.
Manau, kad labai daug tos demonizacijos yra susiję su baime, nes žmonės nežino, kaip tai veikia, jiems dar iki šiol ypatingai, galbūt žmonėm nesusidūrusiems tuo ir nedalyvavusiems, nežinau, tokiose diskusijose ar apskritai gal ir net nebandžiusiems kažkokių junginių, tai yra pakankamai sudėtinga suprasti, nes yra dar gajus tas įsitikinimas, kokie žmonės tampa, nesavi, negrįžta ar ne. Ir dar viena yra tokia kaip stigma, kad nuo tokių dalykų tapsi priklausomas. Čia turbūt iš labai seno yra ta, tai atėjo ir aš žinau, kad jau dabar žinau, kad taip nėra. Gal galėtum taip pat plačiau pakomentuoti ir papasakot.
Jo, tai aš vėlgi grįžtu prie to klinikinio pritaikymo ir man atrodo, čia yra esmė pabrėžti, jog Šitie junginiai dabar, kuomet yra vartojami klinikinio tyrimo metu, visas set and settingas yra labai svarbus ir pats tas gydymo protokolas yra visai kitoks, negu mes įsivaizduojam. Ir tas ta demonizacija ir stigma ir manimas, kad žmogus išprotės ar ten kažkaip kažkas jam pasidarys blogai nuo tokių medžiagų, tai yra turbūt viskas nuo to nežinojimo, kaip jie yra taikomi ir kas šiai dienai vyksta. Turbūt svarbu paminėti, kad klinikinio tyrimo metu yra duodama didelė dozė tam tikro aktyvaus junginio, dažniausiai tai yra psilocibinas, šiai dienai turim daugiausiai klinikinių tyrimų vykstančių būtent su psilocibino junginiu. Yra keli tos terapijos sensai, kurių metu pacientas yra įvedamas į pačią temą. Iš pradžių jisai yra atrenkamas, jisai gali būti geras kandidatas, ar jisai neturi kažkokių širdies kraujagyslių susirgimų ligų, nes psilocibinas labai kelia širdies kraujospūdį, ar neturi kažkokių psichozės momentų, nes šizofrenija sergantiems ir bipolinį sutrikimą turintiems žmonėms tai yra nerekomenduojama, nes gali tiesiog suaktyvinti su. Tai yra padaroma tokia integracinė sesija, tiksliau pradinė sesija, susipažinimo sesija. Tada kitą dieną pacientas grįžta jau pačiai terapijai ir ta terapija su junginiais vyksta kelias valandas, dažniausiai nuo 4-6 valandų. Ir su pacientu visą laiką būna terapeutas, ar ne, kuris turi patirtį ir žino, kaip valdyti psichoterapinę sesiją. Ir tada kitą dieną pacientas grįžta integraciniai sesijai, kurios metu pasakoja, ką išgyveno. Ir jam terapeutas padeda pritaikyti tas įžvalgas jo kasdieniniam gyvenime. Tai nėra kažkoksai narkotikų bindžinimas ar kažkoks, žinai, kaip vartojimas kasdien. Mhm. Yra tokių protokolų, pavyzdžiui, mikrodozingas, bet tas protokolas yra viena esminių turbūt psichodelinius terapijos momentų, kad su tavim yra visą laiką sertifikuotas psichodelinės terapijos terapeutas ar klinicistas, psichiatras ir visa komanda dirba prie tavęs. Tai atsakant į tavo klausimą, ar tai gali sukelti priklausomybę, yra David Nutt tokio mokslininko turbūt dažniausiai cituojama publikacija 2010 berods metais, kurisai, aišku, ten buvo tyrimas darytas tik Didžiojoje Britanijoje. Jisai yra tikrai puikiai žinomas neuropsichofarmakologas šitoje kryptyje ir jisai pirmasis, kuris išdryso padaryti tyrimą, kurio metu pareiškė, kad labiausiai žalojantis žmogų substancija yra alkoholis. Ir jisai iš tikrųjų padarė skaičiavimus ir antroji vietų tai yra heroinas, opioidai, kokainas ir kiti stimulantai. Ir tik pačioj lentelės pačioje yra LSD, psilocibinas ir kiti psichodelikai. Jisai vertino žalą, kurią tu gali padaryti sau, vartojant tuos junginius arba kitam. Ar ne? Na, ir ten tų skaičių dabar nepasakysiu, bet iš tikrųjų pagrindinė mintis yra, kad šie junginiai yra ypatingai mažai sukeliantis priklausomybę dėl būtent savo farmakologinio principo, nes serotino receptoriai greitai įsisotina ir tiesiog kitą dieną bandant vartoti tokią pačią didelę dozę psilocibino, tu nepatirsi tokio terapinio efekto. Ir dažniausiai ta dozė, kuri yra duodama klinikinio tyrimo metu, jinai yra tokia didelė, kad žmogus tiesiog nebenori kartoti to tripo dar ilgą laiką. Aišku, paskui išsivadėja tie efektai, bet tai yra tiesiog labai stiprus psichologinis įvykis gyvenime, kurio nesinori bindžinti, kaip pasakyti, ne kasdieną, kas yra, pavyzdžiui, su alkoholiu, kada gali, žinai, gurkšnoti vos ne visos dienos metu ir taip išsivysto priklausomybė. Bet tai šitoj vietoj, vat būtent tas protokolas, kada duodama didelė dozė psichodeliko, jisai tiesiog yra toks, kad nėra įmanoma to, kad kasdieną patirti. Tiesiog tai yra once, twice ar kažkiek in a lifetime, bet tai nėra kažkoks, ką tu darai kasdien.
Gal dar žinai, kad koks yra jo tikslas, nes dažniausiai žmonės vartodami alkoholį ar kitus stimulantus siekia apsvaigimo arba kažkokio palaimos jausmo, jeigu taip galima pavadinti, bet tarkim klinikinėse tyrimuose ir gydymui, jeigu būtų pritaikyti šie junginiai, tai jie būtų skirti visai kitokiam efektui išgauti ir tiem, kaip tu minėjai, man irgi prieš tai dar išgyvenimam išgyventi iš naujo ir ko gero žmonėm, kurie serga ir turi sutrikimų, tikrai nesinorėtų kiekvieną dieną tų išgyvenimų vėl per naują išgyventi.
Būtent. Šitas aspektas yra labai svarbus. Tos visos terapijos ir kalbant apie tą bad trip, dabar yra tokia naujas terminas, ne bad trip, o challenging trip.
Tai, sušvelnintas.
Sušvelnintas, bet iš esmės tai tas pokytis šitam wordinge rodo, kad tai yra reikalinga. Kad žmogus išeitų iš savo krizės, jam reikia patirti galbūt netgi ir tą didelį skausmą ir tą kančią. Psichodelinė terapija tai tarsi yra koncentracija, kažkas yra pasakęs, kad tai gali prilygti 2-3 metam paprastos terapijos, psichoterapijos pokalbių metu, tai yra toksai koncentratas. Kalbant apie tas tokias kančias ar ne, tai yra pastebėta, kodėl tai, tarkim, psichodelikai gali būti efektyvūs įvairių psichinių ligų gydyme, nes visos daugiau mažiau psichiniai sutrikimai, jie turi tam tikrą braižą. Depresija, obsesinis kompulsinis sindromas, nerimo sindromas, potrauminis streso sutrikimas, valgymo sutrikimai, jie visi pasižymi tuo, kad žmogus turi tam tikrą minčių, įeina tam tikrą minčių kilpą. Jisai tiesiog visą laiką galvoja apie tą patį. Turi tas įsirėžusias mintis, tuos patternus vadinamus, kažkoks minčių raštus, ar ne? Ir visą laiką vyksta ruminacija minčių apie tą patį, savęs kritika, savęs gailestis ir įvairius kiti labai įsisenėję pojūčiai ir mintis. Ir yra pastebėta, kad už tą savęs suvokimą, savęs kritikavimą ir suvokimą savęs laiko ir erdvėje yra atsakingas tam tikras dvi smegenų sritis, tai jos kartu yra vadinamos default mode network, įprastinės veiklos tinklas, kuris pas depresiją sergančių žmonės buvo pamatyta, kad jis yra aktyvesnis. Reiškia, ta komunikacija tarp tų sričių yra aktyvesnė ir reiškia, žmogus dar labiau yra į save, ar ne, viskas apie tą patį. Ir kažkas yra gerai pasakęs, kad depresija tai yra nemokėjimas mokytis, negebėjimas mokytis. Tai reiškia, tu nemoki išeiti iš tų savo minčių patternų ir tu tiesiog esi ten strigęs. Ką daro psichodelikai? Yra pastebėta, kad viskas yra atlikta MRI vaizdinimo duomenimis, tai yra realūs moksliniai tyrimai. Pastebėta, kad psichodelikų poveikių metu tas įprastinės veiklos tinklas jisai nuslopsta. Ir jeigu reikėtų pasakyti, kur gyvena ego, mūsų kaip savęs ar ne, suvokimo, tai vat būtent tam default mode network'e ir gyvena. Ir reiškia, kada žmogus yra psichodelikų poveikė, tas įprastinės veiklos tinklas, jo aktyvumas sumažėja ir žmogus sugeba patirti savo ego mirtį ir išeiti iš to super, super subjektyvumo ir to savęs kriticizmo. Ir pažiūrėti į savo problemą iš šalies. Ir tai šiai dienai, aišku, turėjo būti atlikta labai dar daug tyrimų, bet tai šiai dienai yra pagrindinis konceptas apie psichodelikų poveikį, gerai poveikį psichinės sveikatos gydymui, kada žmogus sugeba išlipti iš to savęs suvokimo, ar ne, truputį pasidėti tą savo kritiką šalia ir pasižiūrėti savo problemą iš šalies, kuri ne visą laiką yra graži ir kalbant apie tos challenging tripus, tu kartais turi per tą praeiti ir susitikti su visom savo baimėm, susitikti su savo galbūt tom traumom, kas sukėlė tave iki to sutrikimo, bet kada tu turi psichoterapeutą šalia, kuris tave šiek tiek gali gaidinti ir patvirtinti, kad tau viskas yra gerai, tu turi atsipalaiduoti, paleisti, pacientas turi priimti visą tai. Svarbiausia yra neblokuoti, o priimti, nes kada esam užsispaudę, užsisklendę, tada nevyksta cirkuliacija, ar ne? Tai reikia tiesiog atsipalaiduoti viskam, kad pacientas išgyventų visą tą terapinį efektą. Ir vat būtent po tokių terapijų pacientai ir sako, kad tai buvo ir demoniška, bet tai buvo kartu ir dieviška.
Man atrodo, kad svarbu yra suvokti, koks yra tas gydymas atliekamas, tyrimai atliekami, koks gydymas yra planuojamas ir kad tai visiškai skiriasi nuo to, ką galbūt mes įsivaizduojam pačiu pirmu kartu, kai išgirstam psichodelikai ir jų junginiai. Aš linkiu visiems suprasti ir įsigilinti į šitą temą ir suprasti, kad mes su Laura šiandien kalbam tikrai ne apie tai, kaip tokius junginius vartoti savavališkai, bet kalbamės apie tai, kokiame lygmenyje yra šie junginiai mokslo prasme, tyrimų prasme ir kaip jie gali būti panaudojami ir pritaikomi gydyti tam tikrus sutrikimus. Laura, kokia yra dabar situacija? Nes viskas skamba pakankamai teoriškai, sakyčiau, magiškai, kad yra dalykas, kuris gali padėti tiek daug žmonių tapti laimingesniai, suprasti save, susidoroti su savo įsisenėjusiam tokiam sunkiom ligom. Kur mes esam dabar ir kodėl, žinai, taip iš šalies pasiklausius, taip skamba, kodėl dabar nėra tų klinikų, kas vyksta?
Taip. Šitie laikai, kuriais mes dabar gyvenam, yra beprecedentiniai ir tai, kas vyksta, yra tikrai nuostabu. Tai dabar visi suglaudę ausis žiūri, kas vyks, nes iš vienos pusės tai tas judėjimas ir proveržis yra tikrai spartus ir į naudą, bet iš kitos pusės tas per greitas proveržis gali būti šiek tiek ir pakišti koją patiems ir mokslininkams ir visam ir tiem patiems startuoliam, kurie yra toj industrijai. Nes mano galva viską reikia daryti atsakingai su saiku ir labai labai pasverti tą naudą prieš žalą galima. Ir kol kas tyrimų duomenis tikrai yra daug žadantis. Keli tūkstančiai pacientų yra šiai dienai praėję tuos klinikinius tyrimus ir nėra užfiksuota nei vieno atvejo, kuris būtų kažkoks, sukeltų didelį šalutinį poveikį žmogui ar sukeltų kažkokias psichozės. Tiesiog to fiksuota nėra. Iš principo šitie vaistai galimai galės, dar nėra vaistai, bet kada jie bus vaistai, manau, tikrai sukels gerą terapinę atsaką. Bet aišku, verta paminėti, kad tai nėra panacėja ir nereikėtų tai labai idealizuoti. Nes gyvenime viskas yra balansas ir tai yra vis tiek ksenobiotikas, tai yra junginys, kurį tu vartoji. Ar ne? Ir ta riba tarp vaisto ir nuodo gali būti labai tokia trapi. Ar ne? Tai vat taip, tas judėjimas vyksta, moksliniai tyrimai daug žada, bet reikėtų nepamesti galvos ir visų pirma labai atsakingai adresuoti pacientų saugumą. Ir vat būtent tie pirmieji tyrimai, pirmosios fazės tyrimai klinikiniai, jie būtent yra ir tai orientuoti, kad visų pirma įsitikinti, kad vaistas yra saugus, kad jisai nesukelia kažkokių šalutinių poveikių, blogų, aišku, būna tų šalutinių poveikių, bet tai nėra kažkokie mirtini, ar ne? Ir tada jau mes galim keliauti į tą efektyvumo, didelės imties efektyvumo tyrimus, kada jau patvirtinti, kad tos terapijos yra ne tik saugios, bet jos yra efektyvesnės už šiai dienai prieinamus antidepresantus. Tai tokie tyrimai vyksta, šiai dienai yra atliktas didžiausias tyrimas su psilocibinu Compass Pathways kompanijos, atliktas tyrimas su 233 pacientais. Tai ką tai rodo? Tai rodo, jeigu rezultatai bus geri, o jau tokie preliminarūs duomenys yra, kad iš tikrųjų rezultatai yra geri, keliaus į trečią fazę. Trečioje fazėje tyrinės dar didesnį imti pacientų ir tada greičiausiai turėsim pirmąjį registruotą vaistą psilocibino pagrindu depresijos gydymą. Kitas psichodelikas, su kuriuo yra irgi jau nuėtas didelis kelias, tai yra MDMA, tai yra metilendioksimetamfetaminas. Vakarėlių narkotikas, kuris šiai dienai yra jau praėjęs tris klinikinių tyrimų fazes po trauminio streso sutrikimo gydymui. Ir iš tikrųjų, žmogus, kuris išvedė šitas tyrimus į priekį, tai yra Rick Doblin, jisai įkūrė asociaciją MAPS 1986 metais berods ir užtruko jam tai, kiek čia 40 metų, kad tokia terapija išvystų dienos šviesą ir irgi turbūt yra manoma, kad galbūt ne kitais, o galbūt 23 metais turėsim pirmąjį registruotą vaistą MDMA pagrindu po trauminio streso sutrikimo gydymui. Tai yra nerealūs dalykai, kas vyksta. iš tikrųjų, vat, pats Rick Doblinas, su kuo pirmiausiai ir pradėjo tyrimus, tai su veteranais, kurie grįžta iš karštųjų taškų, patyrė didelį stresą, jie nebegali grįžę namo integruotis į visuomenę, socializuotis. Jie tiek yra užstrigę savo toj traumuojančioj aplinkoj, bet iš esmės, bendrai kalbant, MDMA yra irgi labai įdomus junginys, jis yra šiek tiek mažiau kaip halucinogenas, praktiškai visai ne halucinogenas, bet jis yra didelis empatogenas. Žmogus sugeba išsilaisvinti iš savo barjerų ar boundaries, ar ne, ir pradėti kalbėti apie dalykus, kuriuos jis yra giliai užslėpęs kažkur, ir tai vat, yra, turi tą terapinį efektą.
Kaip ir tu minėjai, labai įdomu gyventi tokiame laike ir aš tikiuosi, kad mes dar pamatysime tų tyrimų rezultatus ir kažkokią kulminaciją, kas atsitiks, ar bent jau pirmuosius tuos žingsnius, kurie padės mums visiems pasijusti geriau, sveikiau, našiau. Koks būtų tavo palinkėjimas šiai sferai, kurią tu pati tikrai turbūt kiekvieną dieną glaudžiai tyrinėji ir su jie gyveni, ko tu tikiesi?
Aš manau, kad tai, kas vyksta klinikiniuose tyrimuose su psichodelikų pritaikymu, yra tikrai daug žadantis dalykai, ypatingai psichinės sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms. Tai norėtųsi palinkėti, kadangi tavo laida vadinasi viskas apie madą, ar ne? Tai aš norėčiau palinkėti, kad šita psichodelikų mada netaptų iš tikrųjų laikina mada ir kad tai vis tik pereitų į kažkokį tvarų gydymo metodą, kuris padėtų žmonėm, atrastų psichodelikai savo dalį terapinę.
Ačiū, Laura, tau labai, kad atėjai šiandien čia į Radio Vilnius studiją, kur įrašinėjom Vilniuje. Papasakai iš tikrųjų labai daug įdomių dalykų, naujų dalykų, kurių tikrai nežinau ir tikiuosi, kad klausytojai taip pat atras kažką naujo ir galbūt padės jiems suvokti, suprasti, kas iš tikrųjų yra psichodelikai, kur jie gyvena, galbūt, jeigu galima taip pasakyti. Ir galbūt tiem, kurie dar neturi susidarę nuomonės ar yra skeptiški šiuo klausimu, padėtų tiesiog pradėti domėtis ir kalbėti tą temą, kas irgi, manau, yra tikrai labai svarbu. Ačiū tau.
Ačiū tau, Lina, labai. Dėkui.
Ačiū labai, kad klausėtės. Su manim šiandien buvo Laura ir susitiksime kitą mėnesį.